You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Samantalang tanyag ang mga tabing dagat ng Australia, hindi tuluyang naliligayahan ang lahat dito. Para sa mga taong may kapansanan kagaya ng wheelchairs, ang paglalangoy o paglalaro sa tabing dagat ay kalimitang imposible. May lumalaking kahilingan sa buong bansa na ayusin ang mga baybayin upang marating ito sa harap ng panahon ng tag-init. Pakinggan natin ito sa ulat ni Evan Yang na isinali namin sa ating wika. Si Shane Hayhorek ay gumugugol ng maraming panahon sa tabing dagat bago nagkaroon ng aksidente noong 2007 na nag-iwan sa kanyang may nabaling leeg. Gumagamit siya ngayon ng wheelchair na nagpapahirap sa kanya kapag nasa buhangin at tubig na hindi katulad ng dati. Pero hindi niya hinayaan ang kanyang bagong uri ng transportasyon upang bagalan ang kanyang paglalakbay. Nagtatag siya ng tagapag-alagang grupong Accessible Beaches at mga kagamitang mula sa Push Mobility upang matulungan ang mga may problema sa paglalakad sa tabing dagat.
After you have an accident, you start thinking about the things you can do and the things you can't do. And one of those things is going to the beach. And when I realized that beach access for people with disabilities is possible, I started learning more about it and then rolling out beach access and inclusion around Australia.
Ang responsibilidad sa pagpapaganda ng tabing dagat ay tungkulin ng mga lokal na konseho. May mga paraan para sa mga taong gumagamit ng wheelchairs upang makaayon sa mga magandang gamit ng tabing dagat, pero sinasabi ng mga tagapagtaguyod ng may kapansanan na ang mataas na halaga ng paggawa nito ay nasa kanilang kamay. Sinabi ni Ginoong Hayhorek na ang konsehong nag-aayos ng kanilang tabing dagat ay kalimitang tumatanggap ng biyaya, pero marami pa ding ibang konseho ang hindi gumagawa nito.
Changing their beaches to make them inclusive is not hard work, but the satisfaction that comes from it, from the council for making it accessible, and then the joy for the people with disabilities that can then use the beach is all worth the effort. Every beach that has beach access, all of a sudden the community become extremely proud.
Isang tabing dagat na humahanap na mapaganda ay isa sa pinakapamoso at popular sa Australia. Ang Bondi Beach sa Sydney ay tumatanggap ng 40,000 bisita tuwing araw ng bagong taon. Tinataya ng Bondi Beach na aabot sa 20% ng dami ay nabubuhay na may kapansanan na dumarating sa kanilang baybayin, at nangangahulugang 8,000 bisita ang dumarating sa araw ng bagong taon na gumagamit ng tabing dagat sa parehong paraan ng kanilang kaparehang walang kapansanan. Ayon sa lifesaver na Felicity MacArthur ng Bondi Beach, umaasa siyang ang bilang ay bababa pagsapit ng araw ng bagong taon sa susunod na taon.
Our plan is to try and get some accessible matting down onto the beach. The ramps are very steep onto the beach, and so we've been working with the council to try and look at this getting changed.
Sa kabila na ang gitnang Sydney ay may pinakamalaking populasyon sa Australia at isa sa pinakamalaking bilang ng mga turista, ang kanyang popular na tabing dagat ay hindi palaging madaling marating. Sinabi ni Binibining MacArthur na nagdadala ng 10 metro ng banig ang lokal na konseho at ilang upuan sa buhangina noong 2016. Pero dinagdag niyang ang alam ng komunidad ay masama ang mga gamitan at ang banig ay nilalabas lamang ng ilang beses bawat linggo.
The long-term aim, we should be able to see that actually you can get permanent matting down onto beaches, and quite a few other beaches elsewhere around the country do have that, but Sydney doesn't have any truly accessible beaches at the moment.
Ang Altona at Williamstown sa Melbourne ay tahanan ng 2 baybayin sa Australia na may nakalatag na banig na permanente. Pero sinabi ni Shane Hayhorek na ang pagiging madaling marating sa natabing dagat ay hindi lamang dahil sa banig. Itinagdag niyang ang mga maayos na silid, paliguan at paradahan na nakaakbay sa mga gumagamit ng wheelchair, madaling makakilos sa mga tubig at buhangin, mga rampang may magandang dalusdusan, at ang maliwanag na daanan sa pagitan ng mga serbisyo ay magpapaganda ng husto sa mga tabing dagat. Hinihikayat ni Romola Hollywood, Director ng Policy and Advocacy sa Peoples with Disability Australia, ang mga konseho at mga grupo ng Surf Life Saving na makipag-ugnayan sa mga komunidad na mga may kapansanan ng mas madalas.
people with disability have a right to access all kinds of parts of our everyday life, and the beach is one really important aspect of Australian life that many people enjoy.
Ang Australia ay may lumalaking bilang ng mga baybayin na may magkakaibang paraan upang marating, at ang mga walang ganito ay nagiging punong abala isang araw bawat linggo para sa mga taong may kapansanan. Subalit habang mas marami pang mahirap na trabaho ang kailangan, malamang na mas maraming tao ang makakarating sa mga baybayin ng Australia pagsapit ng panahon ng tag-init. Nagtitiwala si Shane Hyhorek na gaganda kahit na mabagal ang lahat ng bagay.
There's a lot of people that are currently being excluded from actually just spending the day down the beach with their families. So knowing a feeling of inclusion, people with disabilities, that they won't have to sit in the car as their family go and enjoy the beach or stay at home. They can all go do it together.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.